Vi audas prelegon de doktoro Artur Baur. Mi traktas hodiaŭ svisan institucion, kiu estas por la scienca laboro de ekstrema graveco, sed kiu aliflanke, eĉ en la svisa popolo mem, estas malmulte konata. Gia organizo estas iom komplika, kiel vi tuj vidos. Sed unue mi devas priskribi pri kio temas. En la jaro 1949 estis lancita la ideo crei nazian fondajon cun la celo sisteme subteni la scienzan laboradon, respektive esploradon, sur ciui campoi de la nur natur scienzoi cae humanae scienzoi. La baso de tiu plano au proiecto estis la ekkono che la scienza esplorado besonas plian pushon, char la universitatoi cae la privatae entreprenoi cui faras esploroin iam ne sufficias por certigi che la svisa scienza laboro restu sur la altezzo de la internazia nivelo. La protagonisto au pioniro de la proiecto estis la tiama presidanto de la Svisa Natur Scienza Societo Alexander von Muralt. Li scribis en brosciuro, unua brosciuro, quiu turnisin alla scienza mondo en Svislando, che quiun mi nun havas sub miai oculoi proximume jenon. La scienzoi evoluis dum la dudeca iarcento e ne antauvidebla maniero. La unuopae sciencistoi, cun siai modestai laboratorioi de la decnava iarcento, devis cedi la locon al grandai esplor centroi cie lavoras tutai equipoi de scienzuloi disponantai priciui iloi de la moderna tecnico dedicantai sin al specialigitae problemoi. Samtempe la interrilatoi inter la diversae scienzoi farigis pli intensivai cae pli gravai. Nia malgranda lando ne povas apartigi sin por el tranquila angulo observi cion faras la aliae landoi, char ni estas forte ligitai cun la cetera mondo, cae nia economio dependas de tio, cae ni restas sur egala nivelo cun la aliae. La qualito de niai exportatai productoi dependas de la basa esplorado, sur quiu nur poste crescas la practico. Fino de la citajo. Alexander von Muralt daurigis clarigante che mancas la rimedoi por tia laboro, cae li proponis tial la creon de nazia institucio quiu havigu al scientistoi la monon por pionirai, do basai, esploroi. Li ancau attentigis che aliae landoi estas iam pli progressintai, cae li citis en dua brosciuro similain institucioin en Belgio, Germanio, Britio, Francio, Nederlando cae Svedio. Tie la stato disponigas tre considerindain rimedoin por subteni la scienzoin. La proiecto lancita de Alexander von Muralt lancita trovis favoran echon, cae la nazia fondajo povis esti creita effective en 1952. Gi ricevis in la sama iaro la approbon de la Svisa Parlamento, quiu per tio certigis la finanzadon de la fondajo samtempe reconante ties sendependezon de la Stato. Tio signifas che gi administras sin mem, cae principe che gi mem stare decidas pri la utiligo de la mono. Temas pri considerinda sumo, in la nura iaro 200 milionoi da francoi. Quancam tio esas nur 4% de la tuta sumo el spesita de la universitatoi, tio ja ancau esas stata mono, cae de la privata industrio, Tiu ci mono, tiu ci quar procentoi estas tre gravai. Cia giuste per tio estas finanzatai tiai proiectoi, por cioi mancus la rimedoi aliloque. La institucio do, creita en 1952, habas la nomon Nazia Fondajo por la antauenigo de la scienza esplorado. Tiu iom longa titolo oni kutime estas malongigita per Nazia Fondajo, sed efektive tio estas iom neklara titolo. En gia organizo aperas du pliaj titoloj, kio ankaŭ estas iom konfuzigaj. La supera organo nomiĝas Fondaĵa Konsilio, germane Stiftungsrat, france Conseil de la Fondation. Ĝi konsistas el 16 membroj, inter ili estas reprezentantoj de la federacio, de ĉiuj universitatoj, de multaj kulturaj kaj ekonomiaj organizaĵoj. Unu el ili estas la Svisa Federacio de la Ĵurnalistoj. Mi estas anstataŭanta reprezentanto de tiu federacio, kaj pro tio mi jam ofte partoprenis en la kunsidoj, kiuj okazas trifoje en la jaro, kaj tial mi povas raporti el propra sperto. Tiu supera organo elektas la prezidanton kaj la esploran konsilion, pri kiu mi tuj parolos. Ĝi decidas pri sciencaj projektoj, kiuj superas certan sumon. Krome ĝi decidas pri jarkalkulo kaj buĝeto, ĝi do funkcias simile kiel la ĝenerala kunveno de iu ajn societo. La praktikan laboron faras la esplora konsilio, germane Forschungsrat, france Conseil de la Recherche. Ĝi ankaŭ konsistas el 16 membroj, precipe aktivaj scienculoj, profesoroj. Ĝi kunvenas preskaŭ ĉiumonate kaj partigas sin en diversaj specialigitaj komisionoj. Tiuj ĉi akceptas la petskribojn de la scienculoj, kiuj petas subvencion por iu difinita projekto. La konsilio ekzakte analizas ilin, postulas la opiniojn de aliaj spertuloj, se necesas, kaj decidas pri rifuzo aŭ aprobo de la petskribo. En unu jaro la konsilio akceptas, ekzemple en la lasta jaro, 1300 sciencajn projektojn. Tio signifas laboron por 2200 fakuloj. Kaj krome la konsilio koncedis 300 stipendiojn kaj 80 kontribuaĵojn por unuopaj sciencaj publikaĵoj. Io nova, kio ne estis antaŭ vidita en la komenco de la fondaĵo, estas la tiel nomataj naciaj sciencaj programoj, kreitaj en 1975. Tio estas specialaj taskoj, kiujn la federacia registaro komisias al la nacia fondaĵo, kaj por kio ĝi povas utiligi ĝis 12% de la ĉiujara federacia kotizo. Tio ĉi ne koncernas teoriajn studojn, sed praktikajn. Ili devas helpi en la solvado de aktualaj problemoj. Ekzemple, multaj el ili temas ĝuste nun pri ekologio. La temoj estas regule publikigataj, kaj scienculoj kaj projektgrupoj povas anonci sin por fari la laboron. La funkciado de la Nacia Fondaĵo kompreneble havas ankaŭ pure administran, preskaŭ dirus burokratan flankon. Por tio ekzistas en Bern sekretariejo kun 42 oficistoj disponanta pri du propraj domoj. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi atentigas vin, ke en la nuna jaro, kiam ni festas la centjaran jubileon de Esperanto, ancao niai elsendoi en Esperanto, en Svisa Radio Internazio, havas jubileon, nome ili comencigis antau 40 jaroi. Al citio temo, mia collego Gacco, o eble mia, o eble Nicune, revenos ocase dum la dauro de citio jaro. Gis reaudo.